SBS Radio. سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس عدوم علينا نسدما ابو امبر سيلفي ديموكراسي حزب ارترا اتو منكس ابا اسمرومي بزعبا ዝተፈላለዩ ውድባት ብፍላይ ድማ ትናቶም ውድብን ዘሎ ንጥፈታትን ናብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ከምኡውን ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ከባቢኣን ምስኡ ተተሓሒዙ ናቱ ገምጋም ክህበና እዩ ተቐሪቡ ዘሎ የቐኒልና ኣቶ መንግስቲ ኣባስመሮም ግዜኻ ሰዊእካ ምሳና ክትዝቲ ምፍታውካ
የቐኒለይ ብየኔ ኣነ እውን እዚ ዕድል እዚ ብምሃብካ ከመስግነካ ንዓኻን ንኤስቢሲ ከመስግን ይፈቱ
ራይ
የቐኒለይ
ጽቡቅ እሞ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ምባልና ብዛዕባ ሰልፊኹም ማለት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክንጅምር ሞ እስኪ ሓፈሻዊ እንታይ ዝመስል ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እንዳተፈናጨለ ብዙሕ ውድባት እዩ ዝስማዕ ንሓንሳብ እውን ትሰብ መን እዮም እዚኦም ኣብ ዘይብለሉ ኩነታት እውን ዝፍጠር ኩነታት ይፍጠር እዩሞ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ኣብ ምንታይ ኩነታት ዘሎ እዩ ዝናትኩም ውድብ እንታይ ዝገብር ዘሎ ብዚ እዋን እዚ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ሞ
ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 2015 ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ዘካየደ ሰልፊ እዩ ብዛዕባ ምምስራት እንድሕር ኮይኑ ብሰለስተ ውድባት እዩ ኮይኑ ቅድም ንሳቶም ከዓ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዝብሉ ኣካላት እዮም ኣቂሞሞ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ከዓ ብ2010 ዝኾነ ሰልፊ ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብድሕሪኡ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብቲ እዋንቲ ምስ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ጉዕዞ ኣብኡ ክንህሉ ኣለና የብልና ናብ ዝብል ጉዳያት ተላዒሉ ካብቲ ኣትዮሞ ዝነበሩ ስምነ ወይ ሓድነት ናይ ንምምስራት ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ስሒቦም ናይ ገዛ ርእስቦም ውድብ ኣቂሞም ከም ዝኸዱ ዝዝከር እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ካልኣይ ዝበልካዮ ከም መስፍንጫል ዝጥቀስ እዚ ሕጂ ዘጋጠመ ቀረባ እዋን እዩ ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ብ2015 ዝተካየደ ካልኣይ ጉባኤና እዩ ኣብ ካልኣይ ጉባኤና ብ37 ዝኣባላቱ መሪሕነት መሪፅና ማለት እዩ ካብዚኦም እቶም 33 ቀወምቲ ክኾኑ ከሎ እቶም 4 ተጠባበቕቲ እዮም ነይሮም ካብዞም 37 ኣባላት ናይ መሪሕነት ሕጂ ተሰልዮም ዘለዉ ከዓ 5 እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማጆሪቲ ሲ ገና ኣብቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 2010 ዝኾነ ይኹን ዋላ 2015 ጉባኤኡ ዝገበረ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ
እንታይ ግን እቲ ቀንዲ ቅሬታ ቅድሚ ናብቲ ንጥፈታት ናታትኩም ምካደ ማለት እንታይ እቲ ቀንዲ ብዙሓት ዝብሎ ናይ ስልጣን ምቁርቋስ ፀገም እዩ እዚኦም ግና ኮነ ከሎስ ኣብ ሃገር ምስ መፁ እውን ከምኡ ዓይነታት ፀገም ክፈጥሩ እዮም ዝብል ፅክፍታታት ናይ ብዙሓት ይስማዕ እሞ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ምፍሕፋሕ ወትሩ ዘጋጥም
ናይ ስልጣን ቁርቁስ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን እዩ ማለት እዩ ብመጠኑ ግን እቲ ቀንዲ ነቲ ፍልሊ ዝፈጠረ ካብቲ ዝለዓል ዝነበረ ማለት እዩ ሓደ ኣብቲ ዝገበርናዮ ስምምዕ ናይ ክልተ ውድባት ሲ ናይ ኣርማድዩ ናይ ቅዋም ድዩ ናይ ወዘተ ኣብዚታት ኣኼባ ጌርና ተመሃይትና ነዚ ፍልልያት እዚ ክንኣድዮ ነይሩና ዝብል ሓደ ሕቶ ተላዒሉ ማለት እዩ ብሸነኽና ከዓ ከምኡ ዝብል ኣይነበረን ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ ኣወንዚፍናየ ና ናይ ባንዴራ ሕቶ ተኮይኑ ሕጂ ትሕጋዊ ባንዴራ እቲ ናይ ኤርትራ ባንዴራ እዩ ከም ኣርማ ምልክት ናይ ክልቴና እንተደኣ ኮይኑ ክልትኡ ባንዴራታት ክንጥቀም ኢና ኢልና ንጥቀም ኣለና ዛዕባ ባንዴራ ዝሓራብ ቅዋማዊ ኤርትራ ምስ መፀ ከዓ እታ ናይ ቀደም ከም ባንዴራ ንዓምነላ ሰናዊት ባንዴራና ከዓ ኣብ ውድድር ወዲቃ ኣትያ ክትወድቕ ትኽእል ክትምረፅ ትኽእል ወይ ካልእ ሓድሽ ክግበር ይከኣል ብዙሕ ዘሰሓሕብ የብልናን ስለዚ ሕጂ በዚ ክንከይድ ኣለና ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ቅዋም እውን ልካ ከምኡ ተሳኒዕና መፂና ማለት እዩ ቲቅዋም ኣብ ግብሪ ይውዕል የለን ኣብ ግብሪ ኣብዚ የለ ቅዋም ከዓ ክንፈላለዩ ኣይንኽእልኒ ኢና ድሕሪ ዚ ስርዓት ምውዳቁ ሽዑ እዚ ቅዋም እዚ ከም መወከሲ ወሲድና ከነማዕብሎ ክነግድሎ ክንስኸሉ ንኽእል ዝብል ስምምዓት እዩ ነይሩና ሕጂ ግን ናይ ግድ እንተዘይፃበብና ኣብ ቅዋም ዘለና ኣረኣያ ዝዓይነቱ ክትዓተላዒሉ ማለት እዩ بخمز عين الزمس فرليات وكالكات أبتي مرحنة تي شنخت الفلو أكالاتك نت مرحنة وحدوز نبري كل حقاوي سجن ستات كقاوم جميرو مالتيو بفلا يبقى أمريكا بزي تي تفاقن تفتيرو مالتيو وابعد سعبابا ونز تفاقن زر نيرو هذا خلتشح زخون يورو مالتيو نزولم بكورابشن قليس كانت ماري حنات كم كورابت الدو وزيت وزيت النهاركا كم موحاتين عيتي زكايد وزنوارو من كفقاس كتو قوملو فتينوم مالتي قن كم زوال كوخا سلق فليكات سلبقا يكونن قن بزو حكو يصغس تفريرنا يكونن كم ماري حنات حموشتين تزبز حاكا ساب أمريكاي كساب إسراز وخون وزخده سلوزي
حراي بماري حنات درجان دي خات نقرا نزلخا أبتي هزبقن كساب كندي سور سادي دولو تناتكم مال سبحاتكم كميتي ناتكم بيسي كساب كندي عبيو إذن أقرات
معنا بيز أمول عالم تزرق يدرك كديو أبا أستراليا اللو أبا كندا سن أمريكا أبا أوروبا هقرات كاوة أبا زحات هقرات عالدنا أبا نروي جرمن شويدن سويزرلاند هولاند أب سودانين أب إثيوبيان كأه هلو تسر الرحات مالت
أرأي أرأي نابت نتفاتي مونتاي
تزرق حانا يتسلفي
تبو تنتفاتات انتاهم تقوبرس كهترابي الكانتاي أب زوانز ببرلايسي تازل لخيا سلف مالتي تات مرحل سلف ديمقراسي هزبي إلترا انت عينت سرحاتي زقبر إذا عوات زي تشابيتنا تبلو نقرات كت نقرنا تخليها كساب حجي جيركم وخابز لهم
نحن أنا كايدو نتفتات بزحيو ديبلوماسياوي مدايات نعب النت سفيح دخونا من كفقا سعلنا مالتي بزعبا عبر سي إرتراويان سدتينيات زور زورلو استفال علي تفقامات نمقبالهم ديو على عامتي حلفو زلو أب ليبيا أب السودان أفكار زرقات منهم صدمات أب ديبلوماسياوي من كفقا سعلنا بأكل مزيد تفعل عليها من قصتات بارتطات مع UN HCR تكالات منها تراخبنا زلنا شغلات نقلل فينا معدد كابا اي بزعبة تتعاون تي ودباتي ارترا اب ارترا زلو عينة سرحتن قصتات سر او قصتاتنون اب ديبلوماسيا ومدايات من كفاقسن نقلل فينا بمذكرات متحافيقون بأكل من كفاقسيقون وزت وزت زيتات مقبرينا اب ودباوي مداي اندحر مفيخانا هزبي اخيراتات مقبر نعبالاتنا اخيراتاتنا قبرنا بزعبة هلو كنتاتنا قلتنا نخيط مش تقاوم تودبات كالفالي رخكبات علينا مالتي مش كلهم تقاوم تودبات ون نرخبنا أبزي أوان زي زلنا بزيادة خاء إنك أساقس اللي زلنا تبغ صخاء زي تقعو دبس بحوار كسر حك خيال له بفضل لك أبس لست مداتي لنا إنك أساقس نسخ أب دبلوماسي أب حزبوي أب زينا وعيو إذس نحوار في ما قلت تعقيمنا بنا حوار صراحن جنزبن عقمن وزته كنو جايل لو خن كيل علنا زل تبقصو عرقشنا نكفاقس علنا حج خاب ديبلوم بز ديبلوماسي او مداي نجمرو نحنا زو كلو بقعات اللو من نبلوم شم كوميتيتات نغم من يوم اب اوروبا كن كفاقسو زو كلو بقعات زلوم سرات ثلاثة اربعة سرات مريف كان كل احنا زو كلو يخون اب اوستراليا منا مني بقعنا اب حقرات عرب منا مني او كن كفاقسو خيلت زلوم بقعات زلوم اب اثيوبيا كنزلنا بنا كوميتيتات تعقيننا بزعبا زي زلو هلو كنتات كنا محلالفو نزلي مدختي انا تصيرنا نتبقس زل متوعتا قيرنا مس كلهم ودبات كأن الراخب علينا مس هاقرا وبايتو مس مدرق مس كالقوت زتفال علي وبوليتيكا ودبات ما تراخبنا خا نزل المحوات نقوايا لنا معلتي
راي نابزي كلو كنتات توق خوننا انتي أب إثيوبيا كم زخون وخال التقاوم تينا إرترا من كسر قصة أن حكومي تعيس كله ونيرك خابون أبلات اللوخم أجهز مزمات زرلو مكيارات من البات من قصة إثيوبيا حد حد سقوم تتات موساد كم زجمرا نسمع لنا أبو كم دلائي كانت فتك تقبر كم زيك قال سلازي زي من قصة إرترا من قصة إثيوبيا أب سمم عباتي حمول زرلو كساب كن دي ክፀል ወይነት ናትኩ መንቅስቃስ ብፍላይ ብኢትዮጵያን ኣብ ከባቢ ኤርትራን መንቅስቃስ ተነይርኩም ማለት
እወ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብፃሕ ስምምዕ ብኣወንታ ይኹም ብሓሉታ ኩሉ ግዜ ፀልዋታቱ ኣባና ክህሉ እዩ ማለት እዩ ተስፋ ንገብር እቲ ዝግበር ስምምዓት ነቲ ምንቅስቃስ ናይ ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓግት ንኸይከውን ዝዓግት እንድሕር ኮይኑ ከዓ ክንቃለሰሉ ንኽእል ካልእ ኣገባባት ክንዓቱ ክንግደድ ኢና ማለት እዩ ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ተሓየ ሰውራዊ ባይቶ ከሎና ኣብ ኢትዮጵያ ንኸይንንቀሳቀስ ተኸልኪልና ነርና ግን ብናሕና ኣገባብ ገርና ከዓ ነቲ ቃልስታትና ሓቢና ነካይደሉ ኩነታት ፈጢርና እውን ንቃለስ ነርና ኢና ሕጂ እውን ከምኡ እንድሕር መፅኡ ንቃልስና ጠጠው ዘብሎ ኣይኮነን ኣገባባት ናይ ቃልስና ምቕያር ጥራዩ ከድልየና ማለት እዩ ክሳዕ ሕጂ ግን ንምንቅስቃስና ጠጠው ክነብል ወይ ካብቲ ሃገር ንክንወፅእ ብዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ዝተዋሕበልና ትእዛዝ ወይ መምርሒ ወይ ውሳኔ የለን ማለት እዩ ከምቲ ገለገል እዩ ዝፀሓፈ ዝተጋነነ እዩ ማለት
እዩ ከቋርፀካ ኣብዚ ምናልባት ክሳብ ሕጂ ምስ ትዝፀንሐ ብፍላይ ናይ ይወደግ ከምኡ ኢልካ ድማ ምስ ሕወሓት ገለ ርክባት ነርኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ባይታ እውን ክፍጠረልኩም ፀኒሑ ይኽእል እዩ ብመጠኑ ማለት እዩ ሕፅር ኣቢልካ ዝፀንሐ ቅርበትን ፍሕፍሕን ብኣብቲ ናይ ተቃውሞ ውድብ ዘሎ ናይ ኤርትራውያንን ብፍላይ ድማ ምስ ሕወሓት ከመይ ፀኒሑ ምዝ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ክትጋወሩ ትኽእልሉ መገድታት ትፈጥሩ ኣለኹም ኒኹሞ ይ ርክባት ገለ ብገለ ወገናት ይግበር ኣሎ ድ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ማለት ቁልጡፍ እኳ ተኾነ እዚ ግዜ እዚ ግን ብመጠኑ ዝሓሰብኩም ኣሎ ድዩ ምስኣቶም ምርኻብ ከምቲ ናይ ቀደም እስከብዚ ዘሎ ትርክብ ማለት እቲ ናይ ውድባትን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝፀንሐን ሕጂ ዘሎን ማለት እዩ
እወት ዝፀንሐ ክሳብ ሕጂ ኩላህና ክንፈልጦ ምስቲ ሰንዓ ፎርም ተባሂሉ ዝቆመ ትካል እዩ ነይሩ ማለት ብኢትዮጵያ ብየመን ብሱዳን ብኣባላቱ ሰንዓ ፎርም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትካል እዩ ነይሩ ብሓር ብግብሪ ዳርጋ የመናውያን ኣብናቶም ሽግር ሱዳናውያን እውን ኣብናቶም ሽግር ምስተሸኽሉ ብግብሪ ሲ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዝነበረ ትካል እዩ ምባል ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ንሕና ካብቲ መንግስቲ ንደልዮ በዚ ትካል እዚ ኣቢልና ኢና ንኸዶ ነርና ዝኾነ ይኹን ንሳቶም ካባና ዝደልይዎ ከዓ በዚ ትካል ዝቢሎም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝምድናና ምስቲ ትካል እቲ ፀኒሑ ማለት እዩ እቲ ዝምድና ግን ናይ ንዓና ንምንቅስቃስ ዝኸውን ኣብያተ ቤት ፅሕፈት እዚ ገንዘብ ነቲ ቤት ፅሕፈት ንምክያድ ዝኸውን ሓገዝ ምርካብ እንተዝኮይኑ እንተዘይኮይኑ ካብኡን ላዕሊ ዝኸይድ ጥቡቕ ዝምድና ኣይነበረና ንሕና ካብቲ ሃገራዊ ባይቶ ስለ ዝወፃና ንሳቶም ዝምድንኦም ስ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ገይሮም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ንምንቅስቃስ ዘጋጥመና ዝኾነ ይኹን ሽግር ኣይነበረና ግን ካብኡ ሓሊፉ ዝኸይድ ፅቡቕ ዝምድና እውን ኣይነበረናን ስለዚ እዚ ነይሩ እዚ ተለዊጡ እዚ መፅኡ እዚ ተሪፉ ክንብለሉ ንኽእል ኩነታት የለን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ ምንቅስቃስና ብነፃ ነካይድ ኣለና ኣብኡ ማለት እዩ ብድሕሪ ሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት ተልዩ ከዓ ክንርኢና ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን እቲ ዝበልካዮ ተለውጢ ሲ ክፀልወና እዩ ንኩሉ ከም ደንበ ተቃውሞ ካብዚ ተበጊስና ኢና እውን ሕጂ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳያስ ንጥፈታት ምግበር ንብል ዘለና ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጥታት ይርአሎ ኣብ ኤርትራ ግን ለውጥታት የለን ተቃወምቲ ባይታ ዝቕበል ባይታ የለን እሱራት ምፍታሕ የለን ነፃነት ናይ ሚድያታት ዝፍቅድ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ የለን ስለዚ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣይተለወጠን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከምቶም ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣት ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ ኣገባብ ክንቀሳቀሱ ዝፍቀደሎም ከምኡ ዕድላት የብልናን ከም ተቃወምቲ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነዚ ኩነታት እዚ ንምብራሕ ቀልጢፍና ክንንቀሳቀስ ክንክእል ኣለና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ብዝተፈላለዩ ወገናት ስግኣትን በቲ ሓደ ወገን ስክፍታ በቲ ሓደ ወገን ድማ እፎይታ ዝስማዓሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እቲ ሰላም ተዓፂ ፀኒሑ ናይ ሰላም ሃዋህው ይነፍስ ኣሎ በተሓደ ወገን ድማ ካልስ ክፍታታቱን አሎ ዝተፈላለይ ወገናት ስማዕ አባኻትኩም እንታይ ትስክፍታ ሕጂ ከም ዝበልካዮ እስራት ኣይተፈትሑን ኣለዉ ነፃነት ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣይተበለን ኣለዉ ውሽጢ ኤርትራ ንመፃኢ እንታይ እዩ ትስክፍታኹም ብፍላይ ዝግበር ዘሎ ስምምዓት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ መንግስቲ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያን ብናይ ወደብ ይኹን ብናይ ካልእ ስምምዓት ኣሎ እስኪ ብርግፅ እንታይ እንታይ ስክፍታታት እዩ ዘለኩም ከም ውድብ ብሓፈሻ ድማ እቲ ኣብ ተቃውሞ ዘሎ ናይ ኤርትራ ወገን
እወቲ እቲ ቀንዲ ስክፍታታት እቲ ምሽርራፍ ናይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ እዩ ንዓና ይኹን ንኩሎም ተን ካልኦት ተቃውምቲ ውድባት ዘሻቅል ዘሎ ብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ኩላህና ከምንፈልጦ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ደባትና ከይተጠረረ ኣይንዛተን ኢና ኣይንራኸብን ኢና ክብለና ከም ዝፀንሐ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ብምስጢር እዚ ስርዓት እዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናተራኸበ ዋላ ቅድሚ ምምፃእ ናይ ዶክተር ኣብይ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ምኳኑ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን መራሕቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ርክክባት ከም ዝነበረ ባዕላቶም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ይገልፅዎ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ሸነኽ ከይተጠረረ ኣይንዛተን ኢና እናበልካ ብካሊእ ሸነኽ ከዓ ብምስጢር እናተራኸብካ ምረኸብ ብምስጢር እናተራኸብካ ስምምዓት ምግባር እዚ ካብቲ ኣዝዩ ዘሻቅል ኩነታት እዩ ኣብዚ ስምምዓት እዚ ኸ እንታይ እዩ ተገይሩ እንታይ እዩ ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ተቃውምቲ ውድባት ዝፈልጦ ነገር የብሎምን እቲ ንፈልጦ ዘለና ብወገን ኢትዮጵያ ዝወፅእ ሓበሬታታት ጥራይ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ዶባት ሰጊርኩም ተባሂሎም ዝቕተሉ ሽቱ ኪል ብዝብል ፖሊሲ ዝቕተሉ ዝነበሩ ከም በዓል ሃይለማርያም ድርዑን ብፆቱን ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላም ኣገባብ ክፍታሕ ኣለዎ ዝበሉ ብክሕደት ብጥልመት ተኸሲሶም ኣብ ማእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት እዚ ብሓደ ሸነኽ ንካልኦት ኣብ ምስ ኢትዮጵያ ተራኺብኩም ናብ ኢትዮጵያ ሰጊድኩም ኣብ ኢትዮጵያ ኣለኹም ተባሂልና ንሕና እውን ከም ተቃወምቲ ብሓምሻይ መስርዕ ዶ ብክድዓት ዶ ብክሕደት ዶ ንክፍሰስ ነርና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክገብር ፀኒሑ ሎሚ ሓንቲ ከምዘየለ ነቲ ዶብ ሰጊሩ ነቲ መቃብር ናይቶም ሰማዕታት ሰጊሩ ብነፋሪት ሰጊሩ ምስ ስርዓት ኢትዮጵያ ተራኺቡ ከምዝን ስምምዓት ጌርና ክብል ከሎ ዘገርም እዩ ማለት እዩ ዘገምፂ እዩ ኣብ ጥልመት እዩ ኣብ ክሕደት እዩ ንዓና ሓደ ዝተሻቅለና እዙ ማለት እዩ ካልኣይ ሕጊ ዝወፅ ዘሎ ምስቴራት እውን ኣሎ ኣብ 91 ፕረሲደንት ኢሳያስ እቲ ደርግብ ዝወደቀሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ናይ መሰጋገሪ ስታይ ኣብ ዝቆመሉ ዝነበረ ኮንፈረንስ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ኣካል ናይቲ ኮንፈረንስ ከይዱ ኮይኑ ክሳብ ንኢትዮጵያ ኣብ ምምራሕ ክሳተፍ ድልየት ከም ዝነበሩ ዝብሪ ሓበሬታታት ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ካብ በዓል ሻለቃ ወልደ ጊዮርጊስ ካብ በዓል መስፍን ሓጎስ ዝመፅእ ሓበሬታ እውን ንሰምዕ ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝያዳ የሻቅለና ምክንያቱ ዝምልካዊ ስርዓት ዘገድሶ ልዑላውነትን ኤርትራን ጥራይ ዘይኮነ ሲ ስልጣን እዩ ስለዚ እታ ኤርትራ እውን ንእሳቶስ ዝዓበየ ስልጣን ይጥምት ከም ዝነበረ ዝክብር ምልክታት እውን ንርኢ ኣለና ሕጂ ኸ እዚ ስምዒት እዚ ዝያረ እዚ ድሌታት እዚ ክህልወሉ ዘይኽእል ምክንያት ኣሎ ድዩ ኣብ ውሽጢ እቲ መራሒ ብፍላይ ምስቲ ዝህቦ ዘሎ መግለፅታት እስኪ ምርሓና ክትመርሓና ሓላፍነት ይብናካ ኣለና ምርሓና ንሕና ከዓ ክንስዕበካ ኢና ወዘተ ወዘተ ዝብል ዶክተር ኣብይ ዘሻቀል እዩ ማለት እዩ ምክትታል ዘድልዮ እዩ
ግን ኣብዘ ተቋርፀካ
ሒዝዋ ክኸይድ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ሒዝዋ ክኸይድ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ብዙሓት መስዋዕቲ ዝኸፈሉላ ሃገር ስለ ዝኾነት ዋናታት ኣለውዋ ማለት እዩ ድሌታቱ ግን ዘሻቅል ድሌታት እዩ
ሓደ ሰብ ወይ እቲ ፕረዚደንት ዝውስኖ ነገር ብምልኡ ነቲ ዝፀንሐ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ክገብሮ ዝፀንሐ ከፍርስ ይኽእል ድዩ ክሳብ ክንድኡ ክትሻቀል ማለት እዩ ብዘየገድስ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ዝውስኖ ነገር መፃ ዕድል ናይታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ድዩ ዘለካ ማለት እዩ
ኣነ ከምኡ የብለን እቲ ህዝቢ ሲ ኣይክቕበሎን እዩ ነዚ ክሳብ ሕጂ ብልክዕ ስለዘይተረድኦ ስለዘይፈለጦ ደላይ ሰላም ስለ ዝኾነ ሰላም ዝተረኽበ ከዓ ኮኾ ምባል ንቡር እዩ ማለት እዩ ግን እናተረድኦም ስከደ እቲ ክካየድ ዝፀንሐ ነገራት እንታይ እዩ نبره حلو عز خد الأول زبير تران اللي هو لو نتوح اللي فوق هذي زبل الناس يبلين مالت
هلا بحافش عقل نتي إذا كنت هتزمع بالزلو نتي بوليتيكاوي نتفتات ناي بفلا بدن بتقاو موزلون أبوات أزلو هزبن نبي ناي ملكع وي درجة كم كساقا قرو إلكاتس بمالسي كم نتبن مقايرون دحر وسيدنا الزلو ناي خنتات كابتز أن حمد رخ بخمي خلوات ناب منتا عينت نتفاتي كلوات إلكا تقم تقالي أمحجي ودباوي زبها اللي ترف جينا هنا نيها قرنا هزبي حتو إيزولو عبو تراينا توكور زبلالو كساب حجي قبرس أن حقن ودباي ودب كان داتبا هلا كواتاتي تاني حتي عبد قزولو مالتي سلازي زي مدرخ زي زترنف ديو نابيناي هواهوي بوليتيكا وهواهوي كوستو نتزبي
هو زي حدش مدرن عفو زلنا مدرخ كنت قدين كون تغيس كان نغرقا ناتو الدلاتن ناتو سقعتاتن هلو challenges and opportunities هلو مالت اتو challenges تهم تقصد صانحنا هنا مالت حدن لولا ونتنا بحدا قازو اتو معباليتات كقاطننا يخيلي اللي مالتيو إتي opportunities جن نحنا خم تقاوم تهجى حدا خم كنول النخيل حريرنا خم صار حل النخيل قدات كوين زرعين مالتي ولا بذ فيستيفالنا بذ جبرنا بذ جبرنا فيستيفال الثلاث أقصى أهم مشتن حسيا بفرانكفورت بذ جبرنا فيستيفال كلهم تم تقاوم تي والدباز حلفوا مدرة ومجلسي حدا نيرو مالتي أبقم قاموا يقولوا على التسجع أتاتو سلزي حدا نخنكون زدرخ مخنياتات كهولي كلاي هزبنا انت دعبنا فاخن كفاقه اسكعاتو خبل تفاقي دلو نحنا ونزل انكسعة سيزي زيادة عدلات لنا نحنا حدلاوي نحنا فوليتيكا نحنا رئيتون وشتي ارترا كنسلوخ وشتي ارترا نتسرعة زفارر انكسعة سات من مقبار ون زيادة عدلات كقاتنا الناي مالتي ثالثاي انتدعات اتي امونج ايرتران ايتيوبيان زخيد زلو نام عبال خيدو نابي قوتي يخم عبال نابشنخ ناي ديموكراسيا ديو ولا نابشنخ ناي ملكي انتدعي لنا نحنا في عبزونانا زكاي زلو حجين دحريتنا ملكي قوتو كخيد يزبل امت ويري ايتي بجنان مالتي اذا ابي ايتيوبيان زمسا لو تتاسي هزبي زمسو لو تتات ديموكراسي ستحيد وذات الزدلي اللو تتاتي مالتي سلذي إذن أتصل واخو هلوي طمز دقفو زلو ونرى الحتات عبتي زونات زلوهم بعد أمريكا ديهم كالوت ونمتخونو خيدهم كيدهم أبزو زونازي ديموكراسيا وعين السرعة تزمو تصلو ليبرالاوي عين السرعة تزمو تصلو بايتاتاتيهم كم ما شاكو مالتي سلذي وعيدو حد يوسيت ديكتاتورياوي سرعتنا إيرترا نحجي خم مصر هي تقوم ليخون مدر وعيلو حديرو نسرعة زي على القسكان هاي ديموكراسيا ولك خمتي هاري توبيا استرعي نسلسان حنا نقستي بهو حد التعامل اللي تباهي لزقلة سرنا برا نقستي هو دك قدو قفوة تاني حنيا أمريكا ويانا عاملنا حجي مسلم تطويلة مس دكتور أبي خاطة طويلة مكاي دو قفو اللو مالتي سنزو هو متات عينات من عباليتات يوم مساي زرعي إني مالتي ومو خيدو خيدو تي ملكي بايتو إنا سببه إنا سببه زخدولو دعنبر بايتو إنا سفحي زخدولو مخنيات أي رعي إني مالتي سلزيس عدلات علينا نحنا قلنا زي عدلات زي خمين تقوم اللي تحطو
هرعي الساندية تحطو وطباطي بيكال لغا تحطو الساندية هجيب زوان زي بزوحات زي سكوفو ونقرات كاب قدم العلي حزب ايرترا بفلاي ووت ازولو ابوزح نغرات تخففلولو اواني زبللو بهيمانوت باوراجا ببيهر بقلمل النبل نا بزح ودارغا ابتي اب اربعاتات زنبر بوليتيكا ناوي تملشوت حزب زبل نا بزحات سكفتارلو سلازي نزي كونتات كميجير كايو كغير الكات بنات كارستاي تبل مالتنا بحاد اندي خاطب زلخنا بحاد اندي حرمه ماتيو تلوطون كحقو زي خالي تزمت زلو لوطي يو قمقامكا قنك بتاقبار كتريو خلقها قن تهزبي عبزوح نقراتي تخفافي لزلو مالتي انتاي زرعيكا حادنا يمخان ابتي هزبي ابتي خونتا
هو تفلي اللي اثال لنا تفلي اللي اثال لزتغس كايو سرعات كتقوم للسان حافل اللي اتيو نعنا نخن تقوم تونا بزوح انكليل زأتو النازل لو قداتي مالتي ግን ቀዳምነትና ከመሰረቅ ከመላለና ተጥቶ ሕጂና ያውራጃይ ሃይማኖቴ ናይ ገለይ ዝብል ፍልልያት አይኮነን አብ ኤርትራ ሓደጋ የንጸላሉሎ እዚ ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ሓደገኛ እዩ። ነዚ ሓደጋ ዝጠጠው ንምባል መጀመርያ ንራኸብ ንብል ኣለና። ሕጂ ዘገድፈና ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ ጌርና በዲሕና ጠጠው ከነብሎ ከም ዘለና ምርኣይ ጥራያ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ዝፈላለ ነገር የብልናን። ምክንያቱ እቲ ሓደጋ ትስኒ ኩላሕና ዝልክም ሓደጋ እዩ ዝመስል ዘሎ እዚ ኤርትራ ዝኸዶ እዚ መንገ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ሃይማኖታትና ድዩን ብሄራትና ድዩን ኣውራጃታትና ድዩን ኩሉ ናብ ሓደጋ ዘኦቱ ዓይነት ጉዕዞ እዩ ዝኸውን ዘሎ እሞ ንሕና ሕጂ ቀዳምነታትና ንስራዕ መጀመርያ ነዚ ስርዓት እዚ ከመይ ጌርና ክንገጥኦ ከም ዘለና ከመይ ጌርና ንሃገርና ካብ ብርሰት ካብ ዕንወት ካብ ውድቀት ከነድሕን ከም ዘለና ኣብዚ ኣትኪርና ሕጂ ክንሰርሕ ኣለና። እቲ ካልእ ንስብብና ኮይና ናይ ፅባሕ ናይ ብሄራትና ድዩ ናይ ሃይማኖታትና ድዩ ናይ መሰላትና ድዩ ናይ ገለ ድዩ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ቅዋማዊ ስርዓት ንስብዝና ኮይና እንሪኦን እንፈትሑን ጉዳይ እዩ። ኣብ ሃይማኖት ኣብ ኣውራጃ መፍልላይ ከዓ ነቲ ሃገርና ከምዘይጠቅም ከዓ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሓደጋስ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ እምበር ንውሱን ሃይማኖት ንውሱን ኣውራጃ ወይ ንውሱን ዓይደት ዝህድድ ዓይነት ሓደጋ ኣይኮነን ዘሎ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ድኽነት ኣብ ምብትታን ኣብ ስደት ንርከብ ዘለና ህዝቢ ኢና ማለት እዩ። ዋላ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጂ ዝምድና ግበር ኣሎ። ንኣብነት ናይ ኢንቨስትመንት ስምምዓት ንምግባር ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ሰብ ርእሰማል ነይሮም። ኣብ ኤርትራ ግን በዓል ርእሰማል ዝበሃል ነፃ በዓል ርእሰማል የለን። ኩሎም ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኣብ ኣፍሪቃ ፋሕ ኢሎም እዮም እቶም ዘለዉ ሃብታማት ዝበሃሉ ዝሰርሑ ዘለዉ። ስለዚ ምስ ነፍሱ ዘይተኣረቀ ስርዓት ሲ ምስ ካልኦት ክዕረቕ ኣይኽእልን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ባቶም ሃብታማት ናይ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንግዳዊ ውዕል ክገብሩ ተኮይኖም ከዓ ኣይ ንፈልጥን። እዚ ንሳቶም እውን ክነቕፍዎ ጀሚሮም ዘለዉ ጉዳይ እዩ። ንግዳዊ ፖሊሲ የለን፣ ንግዳዊ ሕግታት የለን፣ ወዘተ ወዘተ ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ንሳቶም እውን ገንዘቦም ኣብዘይከውን ስቂሎም ከስስዎ ኣይኮኑን።
ራይ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ናይ መወዳእታ ሕቶ ክትከውን እያ እዚኣ ኣብዚ ቀረባ መጻኢ እንታይ ዝረኣየካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ውድባት ትገብሮ ዘለኹም? ስለዚ ካብዚ ከተንብቦ ከም ዝቐንኻ ከም ዘለካ ኣብዚ እዋን እዚ መጻኢ ኣብዚ ቅርብ መጻኢ እንታይ ካ ትፅበ ብሓፈሻቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት?
እወት ናይ ኤርትራ ኩነታት ብፍላይ ከዓቲ ናይ ተቃወምቲ ኩነታት ንዓይ ሕጂ ዝያዳ ዝበለፀ ኩነታት ተፈጢሩሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ክፍተት ንኩሉ እዩ ኣባራቢርዎ ነቲ ካብ ውድባት ተፈልዩ ከምቲ ሓዛባይ ዝፀንሐ እቲ ኣብ ውድባት ኮይኑ ክቃለስ ዝፀንሐ ነቲ ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ክድግስ ዝፀንሐ ንኩሉ ዘበራበረ ዓይነት ክስተት ስለ ዝኾነ ኣነ እቲ ኣረኣያይ ትስፉ እዩ ማለት እዩ። ኦፕቲሚስቲክ እየ ብዛዕባ ዝመፅእ ምዕባሌታት ማለት እዩ። ሓደ ከም ተቃወምቲ ውድባት ንሕና ዝያዳ ሕጂ ሓቢርና ክንሰርሓሉ እንኽእል ባይታን ኩነታትና ኣሎ። ነዚ ኩላሕና በብሸነኽና ከም ውድባት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ እቲ ሚድያታት ወዘተ ወዘተ እንተደፊእና ኣሉ ካብቲ ዝሓሽና ዝነበርናዮ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ክንሰጋገር ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘሎኒ። ሕጂ እውን ካብቲ ናይ ቀደም ይሓይሽ ማለት እዩ። ሓቢርና ፌስቲቫላት እናተራኸብና ሽማግሌታት ናይ ሓባር ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት እናቆምና ንፈርሓሉ ዘለና ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከዓ ንዚ ድምፂ ናይ ዘለይቲ ፍትሒ ክሰምዕ ዝኽእል ኣካል ከም ዘለና ሕጂ ክንዝንጊዕ የብልና። እዚ ንዓና ዘሻቅለና ዘሎ ንህዝብና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኤርትራዊ እውን ዘሻቅል ስለ ዝኾነ ሎሚ ኣዝዩ ገፊሕ ዝኾነ ዕድል ኣለና። እንተ ደኣ ሰሪሕና ኣሉ እቲ ናይ ውሽጥን ናይ ዘገን ተቃውሞ ሓቢሩ ክሰርሐሉ ዝኽእል ኩነታት ወይ ዕድላት ተፈጢሩ ኣሎ ክራኸብ ይኸ ኣይ ክተርፎን እዚ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ተቃውሞታት ተራኺቡ ናይ ሓደ ናይ ሓባር ተቃውሞ ከም ዝኸውን ከዓ እምነተይን ትፅቢተይን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ እቲ ኦፖርቹኒቲስ ዓብዪ እዩ ገፊሕ እዩ ዝብል ኣለኒ። እቲ ስጋዕታት ከዓ ከም ዝበልናየ ስጋታትካ ከምዝ በልና ዩ አቀዲልና ስትዘርብና ልጉዳይ ማለት ንሓን ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ዓይነት ጉዕዞ ሒዝዎ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት እዚ ሓደ ካብቲ ስግኣታት ናይ ናትና ናይ ህዝብናን እዩ ማለት እዩ።
ረሞ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ኣቦ እምበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ህሉ ኩነታት ኤርትራን ውድብኩምን ብሓፈሻ ድማ ብተቃውሞ ዘሎ ወገን ናይ ኤርትራ ክትገልፀልና ስለ ዝፈትካ ኣዝየ መስግነካ።
የቀኒለየና ኣነ እውን ደጊመ ንዝሃብኩም ንዕድል ርእቶ ንክገልፅ ናብ ህዝቢ ንክብፅሕ ዝሃብኩም ንዕድል የመስግን።
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.